United States baqattoota biyyoofitti deebisuuf tarkaanfiin fudhatte tokkummaa ardiittiif wal gargaarsatti akka danqaa ta'u kan aangoo gadhiisaa jiran dura teessuun koomishina gamtaa Afrikaa beeksisanii jiru. Dhaabbanni dubartootaa guutummaa Afrikaa illee qaama gamtaa Afrikaa ta'ee akka beekamus gaafatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaaf Anita Paul Tujubee Tudhees.
Gumiin hoogganoota biyyoota Afrikaa 28ffaan kaleessa waaree booda waajjira haadhuu gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru keessatti baname. Walga'iin sun ennaa banamu kanneen haasaa dhageessisan keessaa koomishina gamtichaa waggoota 4 walakkaaf geggeessaa akka turan Dr. Dilaaminii Zuumaa tokko turan. Kan aangoo gadhiisaa jiran Zuumaan haasaa baga nagaan dhuftanii isaan dhageessisan walumaa gala bakka lamatti waan hirame fakkaata. Tokko rakkoo ardiitti mudate yoo ta'u kaan immoo bayii gaarii argame ture. Zuumaan akka jedhanitti barri 2017 Afrikaa qofaa otuu hin taane bubbee addunyaa mararaase kan keessatti ka'e. Keessumaa pirezidaantichi haaraan Ameerikaa Doonaald Tiraamp 7 darbe ajaja uggura baqattootaa isaan kennan ilaalchise Zuumaan akkas jedhan.
It is clear that globally we are entering very turbulent times.
Sadarkaa addunyaatti yeroo bubbee hamaan itti ka'e keessa seenuun keenya ifaadha. Fakkeenyaaf gurgurtaa garbootaa Atlaantikii gamatti geggeessamaa tureen ardii keenya keessaa biyyi lammiiwwan keenya hedduun itti guuraman irraa har'a biyyoota keenya adda addaa irraa kanneen baqatan lammiiwwan Afrikaa deebisuuf murteessitee jirti. Kana maal gochuu qabna? Kun wal gargaarsaaf tokkummaa keenya akkaan qormaata keessa kan galchu keessaa tokko jedhan. Zuumaan yaadisaan bara 2017 waliin wal qabsiisanii dubbatan keessaa tokko dhaabi tokkummaa Afrikaa utuu hundeeffameen dura dhaaba dubartoonni Afrikaa hundeessanii turan waa'ee Pan African Women's Organization ture. Dhaabi kun erga hundeeffame har'a waggoota 55 kan lakkoofsise ta'uu kan dubbatan Zuumaan waldaan kun walabummaa Afrikaaf isa booda kan inni gumaachillee tarreessaniiru. Harmoolii dhaaba kana hundeessaniif beekannaa ta'u kennuun barbaachisaa ta'u hoogganoota walga'ichaaf ibsaniiru. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa kan kurna 3 oliif moggaatti qoodamtee turte Morookoo gama gamtichaatti akka deebitu walii galaniiru. Hoogganoonni Afrikaa akka jedhanitti murtii Morookoo gamtaa Afrikaatti deebisu tokkummaaf walii galtee keenyaaf jechaa jedhan. Morookoon bara 1984 keessa gamtaan Afrikaa saharaa gama dhihaa kan Morookoon qabiyyee kooti jechuun falmaa turte walabummaa isheef beekannaa kennuun miseensa gamtichaa godhee booda Morookoon miseensummaa keessaa baate. Biyyoota miseensa gamtichaa ta'an 54 keessaa 39 sochii Morookoon gamtichatti deebi'u simatanii jiran. Falmiin jiru garuu hin furamin jira. Itti aanaa ministeerri dhimma alaa Masrii kadhimmooti Afrikaa Mohaammed Idris akkas jedhu.
The general conviction within the union and this was Egypt's position as well that at the end we
kuna amantaa gamtichaa gidduu jiruu fi ejjennoo Masriin qabduudha. Walumaagala Afrikaa tokkoomsu qabna. Malattiin fuulduratti tarkaanfachuu dandeenyu malee kan addunu baasu ta'uu hin qabnu. Danta Afrikaa kan waliin qabnuuf afuura tokkummaa qabnuun tarkaanfachuu qabna. Akkuma biyyoota obboloota keenya Afrikaa kanneen biroo Morookoos ni simanna. Simannaan kunis dhimma rakkisaa ta'e kana attamiin furuun akka danda'amuuf tarkaanfii fuulduratti deemsisu keessaa tokko.
Irra jireessi uummata ishee dargaggoota ta'uu kan ibsan Zuumaan ardittiin qabeenya namaa kana sirriitti barsiisuuf leenjii ogumaa kennuufiidhaan hojiin uumamee fi Afrikaa ishee badhaateef nageenyi keessa buufate gochuun ni danda'amaa jedhan. Kan durataa gamtaa Afrikaa ta'uun filataman pirezidaantiin Giinee Alfaa Kondee jireenya dargaggoota Afrikaa jijjiiruun itti gaafatama hoogganoota ardiittii irra jiru jechuudhaan haasaa Zuumaa deeggaraniiru.
It is our responsibility to improve the living conditions of the youth and to give them a better future and to
haala jireenya dargaggootaa fooyyessuuf carraa isaanii hegeree ibsuufiin itti gaafatama keenya jireenya isaanii karaatti kan hambisu gammoojjii saharaaf galaana mediterraaniyaan akka hin qaxxaamurre gochuun itti gaafatama keenya hojiin gamtaa Afrikaa haala jireenya uummata Afrikaa hin fooyyessu yoo ta'e jiraachuu isaatiif sababan tokko iyyuu hin jiraatu.
Bara 2016 gamticha dura teessummaan kan hoogganan pirezidaantiin Chaad Idris taayitaa pirezidaantummaa pirezidaantii Giinii Alfaa Kondeetti dabarsaniiru. Walga'iin hoogganoota gamtichaa har'asitti fufee gumii kanarraa hojiin eegamu guddaan durataa komishina gamtichaa filuu akka turellee beekamee jira.